kāds bija šis pārejas posms, to pēcpusdienas programmā skaidrosim sarunājoties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, jo tam varētu būt visplašākā informācija un centra patērētāja informēšanas un komunikācija daļas vadītāja Sanita Gertmane pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raksturot šo situāciju, kā mums ir vedies ar eiro un latumiju?
Jā, nu jātiski šodien noslēdzas tāds būtisks posms, es domāju, gan Latvijas vēsturē, gan arī mūsu patērētāju tiesību aizsardzības centra darbā. Un jātiski mums vēl nav, diemžēl, apkopot šie pēdējie dati, lai mēs teiktu, ka pilnīgi tik ir veiktas pārbaudes un tā mums ir veicies, bet, protams, ka galvenās tendences mēs pašlaik varam redzēt. Un jātiski, protams, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem šis te laiks ir bijis nu, gan sprāgs, jo tiešām ir uzņēmējiem ir bijis gan daudz jāstrādā, lai atspoguļot šīs cenas dubultā valūtā un arī patērētājiem savukārt ir bijis jāpierod. Un nu, jāatzīst, ka nu, no mūsu viedokļa galgoties tiešām ir izdarīts liels darbs, gan no mūsu puses, gan arī no šī te uzņēmēja puses.
Iespējams, patērētāji tajā pašā pirmajā posmā varbūt bija tāda ļoti acīga un droši vien, ka salīdzinoši biežāk zvanīja un stāstīja par Jā. Kādām nepilnībām, kas pamanītas. Kādi ir bijuši tie galvenie pārkāpumi, ko jūs esat fiksējuši?
Nu jā, tātad patērētāji tiešām visaktīvākie ar savu mums ziņojot par signalizējot par šīm te lietām, kas te varbūt nav īsti kārtībā, ir bijuši gan oktobrī un tad ir janvārī. Un janvārī. Un tātad pēc tam, un tas bija vairāk par to, ka tiešām viņi ziņoja, ka cenas nav norādīts abās valūtās. Viņi ziņoja par to, ka nav pareizi veikta konvertācija un arī par to, ka varbūt tās viņiem šķiet, ka šur tur tās cenas tātad nu, ir kāpušas. Jā. Mm-hmm. Tātad tie bija, un kopumā saņem 272 sūdzības par visu periodu.
Un jūs tālāk pētot esat arī sodījušas uzņēmumus, vai tas izrādījies drīzāk tāds neliels sīks pārkāpums vai tomēr pamatīga kļūme?
Pārsvarā mēs esam tāds rēģējot uz šīm sūdzībām, veikuši pārbaudes un lielākajā daļā vienkārši šie uzņēmēji ir brīdināti un mēs esam lūguši viņiem novērst šīs te kļūmes vai teiksim, pārkāpumus, ja tādi ir bijuši un pārstrā tie arī izdarīt. Tas ir cits izdarīts. Un kopumā mēs esam veikuši 26 tūkstoši, nu, praktiski gan 27 tūkstoši, bet nedaudz vairāk pārbaudes. Un it kā šī te varbūt tās pārkāpumas skaits kā tāds visu laiku svārstījies no 40 līdz, nu, līdz 30%. Kaut gan tagad tiešām mums ir prieks, ka pārkāpuma vidē ir 20% no visām pārbaudēm, kad mēs redzam, ka ir kaut kāds, nu, nav ievērot principi šajā dubulto cenu norādīšanā, bet savukārt, nu, mēs tomēr esam vairāk konsultējuši nevis represīvi iestādi, un mēs esam aicinājuši novēršot pārkāpumus, un tiešām lielākā daļa uzņēmēja to darījuši.
Uzņēmēja jau paši arī
piesodīti.
Jā, uzņēmēja paši arī labprātīgi bija pievienojušies iniciatīvai godīgs eiro ieviesējs, apņemoties tieši līdz 1. jūlijam, tad arī gādāt par to, lai cenas būtu atspoguļotas gan latos, gan eiro. Jūs prāt, kas tagad notiks? 1. jūlijs ir klāt, un šī memoranda beigu termiņš arī šķiet.
Nu, pirmkārt jau ir tā, ka, jā, tiešām šis 1. jūlijs ir klāt, memoranda beigu termiņš ir klāt, bet tomēr mēs aicinām un kopumā būt godīgam, tas nenozīmē tikai tādam būtu kaut kāda memoranda pamata. Mēs tomēr aicinām būt tiešām šos uzņēmējus godīgiem arī turpmāk visos aspektos, un tā skaitā tiešām arī šajā aspektā saistībā ar cenām un gan norādīšanu, gan arī to saglabāšanu, ja, nepaukstinot. Un šī te godīgas eiro ievietēs, mēs uzskatām, ir tomēr palīdzējuši cenas turēt gan stabils, par ko liecina dažādi dati. Kopumā, protams, pēc šī te 1. jūlija, šī te tie uzņēmēji, kas cenas atspoguļo šajā abās valūtās, to var arī turpināt darīt un varbūt pakāpeniski nomainot tikai uz eiro cenām, jo, protams, ka patērētājiem vēl joprojām tas ir diezgan svarīgi, liela daļa tomēr droši vien vēl nu, turpina pierast pie tām jaunajām cenām un tā. Tā kā Un cerams, nu, ka pakāpeniski arī šīs cenas tātad, nu, tiks nomainīts tikai uz eiro cenām, bet patērētājtiesība aizsardzības centrs pārbaudes vairs neveiks.
Paldies par šo skaidrojumu. Runājam ar patērētājtiesība aizsardzības centra patērētāja informēšanas un komunikāciju daļas vadītāju Sanitu Gertmani.